Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 27-апрель шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаров казинолорду Кыргызстандын бардык аймагында ачууну сунуштады.
Ысык көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам аппаратка. Сунуш киргизгиле, депутаттарга сунуш киргизип, кошумча кылгыла деп атам. Бардык жакта эле берүүгө. Бишкекте дагы анан областтардын центрларында да.
Түркия коронавирустун күч алганына байланыштуу толук жабылды.
Андыктан өлкөдө 29-апрелде кечки саат 7:00 баштап 17 май таңкы 5:00 чейин толук локдаун киргизилет.
Ал арада Индияда элдеттин жапырт жайылышына каршы турууга медиктерден шайы келбей аскер күчтөрү тартылууда, ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан дагы 5 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, көз жумган бейтаптардын 3-ү Бишкекте, 2-ү Чүй облусундагы ооруканада жаткан. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун саны 1589 адамга жетти. Ал эми соңку бир күндүн ичинде вирус дагы 247 адамдан табылды. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны 94277 адамга жетти. Ал ортодо Индияда коронавируска байланыштуу абал оор бойдон калууда. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус коронавируска байланыштуу Индиядагы абалга жан кийитерлик деп баа берип, пандемия менен күрөшүү үчүн бул өлкөгө жардам көрсөтүлүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун 2000 кызматкери Индияга жөнөтүлдү. Соңку күндөрү Индияда коронавирус жугузган жана каза болгондор кескин көбөйүүдө. Күн сайын бул өлкөдө 300 000 ашык адамдан вирус аныкталып, 2000 ашык адамда каза болууда. Ооруканаларда орун жана дем алдыруучу аппараттар жетишпей, бейтаптарга убагында жардам көрсөтүлбөй жатат. Өлкө бийлиги пандемия менен күрөшкө аскерлер тарта баштады. Буга чейин Британия, Германия, АКШ Индияга тезинен жардам көрсөтүүгө убада берген болчу. Кыргыз өзбек чек арасындагы Гавасай тилкесинде 19200 гектар жерди Кыргызстанга кайтарып алуу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүү жүргүзүүгө негиз бар. Бул тууралуу 26-апрелде Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди.
19200 гектар жерибизди кайтарып алышыбыз керек. Бул жер макул, ошо маалда налогтон кыйналып, турмуштан кыйналып, жабашка болуп берип жиберген экен. Макул эми аны түшүнөбүз. Бирок ал аягына чейин бардык процедуралардан өткөн эмес экен да. Ошондуктан биздин булар менен талаш тартышканга мүмкүнчүлүгүбүз ушул жерден жаралып отурат. Ушул мүмкүнчүлүктү Кудай кааласа мен колдон чыгарбайм.
26-апрелде Ала Бука районундагы Көкташ айыл аймагында 100-200 адам чек ара маселесине байланыштуу чогулган. Алар райондук бийликке кайрылып, чек ара маселесин чечүүнү талап кылышкан. Алар менен жолугушууга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев барган болчу. Акыркы күндөрү кыргыз өзбек чек арасын тактоо иштерине байланыштуу алгач карасуу, андан кийин өзгөн райондун тургундары нааразылык акциясына чыгып, алар менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жолуккан эле. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жана анын үй бүлөсүнүн Азаттык Клоп 24KG медиаларына жана журналист Али Токтокуновго каршы доосу боюнча иш кыскартылды. Мындай чечим бүгүн 27-апрелде Бишкектин Свердлов райондук сотунда кабыл алынгандыгын Азаттык радиосуна юрист Ахмат Алагушев билдирди. Алагушевдин айтымында буга Матраимовдор доо арыздан баш тартканы себеп болгон.
Жабылды, бүттү. Эч ким арыздан арылбайт. Эмкиде да кайсы ушул баягы маалымат боюнча кайра башынан баягы доо бергенге уже мүмкүнчүлүк жок.
Матраимовдор доосунан баш тартканы 23-апрелде белгилүү болгон. 2019-2020 жылдары Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы бажы тармагындагы коррупциялык иштерди ашкерлеген иликтөөлөрдүн сериясын жарыялаган эле. Алардын жүрүшүндө бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун дагы аты аталган болчу. Бул иликтөөлөргө байланыштуу Матраимовдор соттон журналисттерден жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп арыз жазышкан эле. Москванын соту абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный түптөгөн коррупцияга каршы күрөш фондун жана жарандардын укугун коргоо фондунун ишмердигин чектеген чечим чыгарды. Мындай өтүнүч менен кечээ Москванын прокуратурасы сотко кайрылган эле. Соттун бүгүнкү чечимине ылайык сөз болгон фонддордун ишинде кандай чектөөлөр киргендиги так айтыла элек. Бул боюнча прокуратуранын арызы жабык каралып, журналисттер киргизилген жок. 26 апрелде Москванын прокуратурасы Алексей Навальныйдын аймактардагы штабтарынын ишин токтоткондугу белгилүү болгон. Ушул эле күнү соттон саясатчы түптөгөн коррупцияга каршы күрөш фонду жана жарандардын укугун коргоо фондунун ишмердигине тыюу салууну суранган болчу. Прокуратуранын мындай аракети Алексей Навальный түптөгөн уюмдарды экстремисттик деп табуу боюнча демилгенин бир бөлүгү болуп саналат. Навальныйдын штабтарынын ишмердигине тыюу салынышын бир катар уюмдар, ошондой эле Германиянын өкмөтү сындап чыкты. Немис өкмөтүнүн расмий өкүлү Штефан Зайверт бул тууралуу:
Германия Навальныйдын уюмунун экстремисттик уюм катары таануу боюнча прокуратуранын сотко өтүнүчүн айыптайт. Саясий атаандаш пикирлерди айткандар менен антитеррордук каражаттарды колдонуу менен күрөшүү укуктук өлкөнүн принциптерине туура келбейт,
деп билдирди коррупцияга каршы күрөш фондунун Алексей Навальный 2011 жылы түптөгөн. Андан бери бул фонд орус бийлигиндеги жогорку кызмат адамдары жана алардын жакындарынын коррупциялык иш аракеттерин ашкерлеген бир нече иликтөөнү жарыялаган болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык Чекиторк эми эртеңки күндүн аба ырайы. 28 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус ысык. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 30-32 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Президент Садыр Жапаров коомчулукта кызуу талкуу жараткан кумарканаларды Ысык Көл облусунда гана эмес, Кыргызстандын бардык аймагында ачууну сунуштады. Ал буга чейин казинолордун ачылуусуна каршы чыккан айрым депутаттарды популизмге айыптаган. Бийлик бул кадамын экономиканы көтөрүү, бюджетти толтуруу аракети менен түшүндүрүүдө. Бирок кумарканалардын ачылышына каршы чыккандар дагы көп. Теманы Марат Тагаев улантат.
Президент Садыр Жапаров депутаттар кабыл алган Ысык Көлдө кумарканаларды ачуу боюнча мыйзамды колдой тургандыгын, ага кошумча иретинде өлкөнүн аймактарынын борбор шаарларында жана Бишкекте кумарканаларды ачууга уруксат берүү сунушун киргизэрин айтты.
Азыр баякы Ысык Көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам, аппаратка сунуш киргизгиле, депутаттарга сунуш киргизип кошумча кылгыла деп атам, бардык жакта эле берүүгө, Бишкекте дагы анан областтардын центрларында деп.
Жогорку кеңеште өткөн жумада биринчи окууда талаш тартыш менен колдоо тапкан мыйзам долбоору боюнча Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагына гана кумарканалар ачылат. Президенттин билдирүүсүнөн кийин экинчи окууда кошумча сунуштар караларын мыйзам авторлорунун бири депутат Бактыбек Турускулов билдирди.
Баягы мурунку мыйзамга караганда асман менен жердей, жоопкерчилиги да асман менен жердей, организациясы, инвестиционный мындай салымы асман менен жердей. Мурунку казинодо эле имаратты ача коюп эле Ысык Көлдө коюп эле ойной берген да.
Кыргызстанда бир канча митинг пикеттердин кийин 2012 жылдын 1-январынан тарта кумарканалардын жана оюн автоматтарынын иштешине тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Кумарканалардын жабылышы оюндун азартына берилип кеткен жарандар, алардын үй бүлөсү социалдык маселелерге кабылып жаткандыгы менен негизделген. Кумарканаларды кайрадан ачуу боюнча мыйзамдын авторлору жана президент Садыр Жапаров кумарканаларга кыргыз жарандарынын кирүүсүнө тыюу салынып, ал коркунуч жоюларын билдирүүдө. Активист Элдар Шабданов Кыргызстандын жарандары кумарканаларга киргизилбейт деген сөз мыйзамды өткөрүп алуу үчүн гана элди алдоо дейт.
Кумарга берилген киши ал жада калса үйүн дер сатып ийиши мүмкүн, кредит коюп салышы мүмкүн. Анан мисалы үчүн 100 000 доллар алып алып келип ошо милицияга 1 000 долларын берип кирип кетсе, ал милициянын айлыгы аз милицияга албетте ал чоң акча көрүнөт дагы киргизип жиберет.
Пандемияга байланыштуу Кыргызстандын экономикасы кейиштүү абалда, бюджеттин тартыштыгы өткөн жылы 30 миллиард сомго жетти. Кыргыз бийлиги кумарканаларды тауарлардан түшкөн салык экономиканын бир тешигин бүтөйт деп үмүт артууда. Президент Садыр Жапаров кумарканалар жабылган жылдары миллиардтаган сом бюджетке түшпөй калгандыгын, бюджетти толтуруу үчүн кайра ачыш керек экендигин айтты.
Мына азыр экономиканы өзүңөр көрүп турасыңар. Эңшерилген экономика, итке минип калган экономика менен келип алып отурам. Биз ар кандай жолдорду издеп бюджетти толтурушубуз керек.
Экономика жана каржы министрлиги 2012 жылы кумарканалардын иштөөсүнө тыюу салынган мезгилде Кыргызстанда 17 кумаркана иш алып барып, ал тармакта 11'ден 15 миңге чейин адам иштегендигин билдирди. Бюджетке жыл сайын 400-600 миллион сомдун тегерегинде салык түшүп турган. Саясий ишмер Жеңиш Молдохматов кумарканаларды ачуу менен мамлекеттик бюджетти толтурабыз деген көз караш туура эмес дейт.
Социалдык, руханий жактан өтө чоң сокку болгондуктан бул казино жабылган. Садыр Жапаров айтып атпайбы? Экономиканы көтөрүүнүн бирден бир рычагы бюджетти толтуруунун бирден бир булагы деп. Бул президент мамлекетти көтөрүү, экономиканы өнүктүрүү жана бюджетти толтуруу боюнча өзүнүн көз карашы планы жок экенин аныктап турат.
Кумарканаларды ачууну жактагандар ансыз деле көмүскө иштеп жаткандыгын айтышууда. Экономика жана каржы министрлигинин өкүлү Кубан Айдаралиев кумарканалар Кыргызстанда жабылганда капитал коңшу Казакстанга агылгандыгын айтат. Министрликтин маалыматы боюнча 2012 жылдан бери укук коргоо органдары жыл сайын 1-2 жашыруун иштеп жаткан кумаркананы табат.
Жалпы республика боюнча жылга эле ошондой фактылар аныкталып жүрөт.
Кумарканалар жабылгандан кийин аны кайра ачуу аракети 2015 жылы да болгон. Анда мыйзамды экономика министрлиги демилгелеп аягына чыккан эмес. Азыркы мыйзам боюнча көмүскө казино жана оюн автоматтарын иштеткендер 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага өтсөк, президенттин жарлыгы менен Ооганстандан келген 106 памирлик кыргызга Кыргызстандын жарандыгы берилди. Алардын катарында Нарындагы 2 памирлик үй бүлө дагы кыргыз паспорттарын жаңы эле колуна алды. Алардын кубанычы тууралуу Бексултан Мамбетов айтып берет.
1.5 жыл мурун Кичи Памирден Кыргызстанга келген Мухаммадкул уулу Абибулла учурда үй бүлөсү менен Атбашы районунун Терексуу айылында жашайт. Анын 4 уул, 1 кызы бар. Аялы, улуу кызы жана өзү кыргыз жарандыгын алышып, сүйүнүп турушат.
Абызда паспорт жок. Анан мында келгенде эле айтканбыз, бизге паспорт берсеңер, аяк-аякка басабыз. Чайда барып калат экен, катышып калат экен, паспорт жок, бизде деп айттым эле. Анан макул беребиз, беребиз деп анан мында 3 ай болду. Азыр берип паспорт берди. Ошо тууралы келди деген. Нарынга келип азыр алып балдарга да келечеги жакшы, кимде эле кала, бир балеке эле калалы деп келгем мен. Балдардын келечеги жакшы, 4 балам бар, окуйт дар, илим алат дар, үйлөнөт дар дегендей.
Памирден 2.5 жыл мурун келип нарындык кызга үйлөнүп уулду болгон Памирес Салахидин болсо учурда Нарын шаарында турат. Туруктуу жумушу жок болгондуктан күнүмдүк иштерди жасап оокат кылат. Көптөн күткөн паспорту колуна тийгени менен памирлик кыргыздардын паспортторунда атасынын ысымы жазылбай калганына кейиди.
Биздики болсо мындай болгон, негизи могу чет өлкөлөргө, Турцияга, Кыргызстанга чыккан жөнүндө Афганистандан. Ошол Памир бир өзүнчө жер болгондуктан, ошол Памирдин намын атап эле, Памири деп эле, фамилиябыз Памири которулуп калганда бүт эле. Атабыздын же чоң атабыздын аты айтылбай эле, ошол Памири деп эле, жерибиздин аты айтылып калган. Ошол себептен биз Памири деп ошону аталып калганбыз да.
Паспортто дагы Памири деп
айтылат. Паспортто да Памири. Азыр могу Кыргызстандын паспортун алганыбызда мында да ошол Памири деп жазылып калган. Биз өзүбүздүн паспорт, Афганистандын загран паспортунда да ошондой, бүт эле ошондой да биздики.
2017 жылдын октябрь айында чоң жана кичи Памирден 33 этникалык кыргыз Нарын жергесине балдарына билим берүү максатында келишкен. 2020 жылга чейин дагы келгендер жана кеткендер кошулуп алардын саны 50ге жеткен. 2020 жылдын август айында мамлекет тарабынан Алай жергесине курулуп берилген үйлөргө 10 үй бүлө көчүп кеткен. Ал эми 2019 жылдын аягында 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могул айылына көчүрүлүп келген.
Паспорт болсо биздин Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 16 апрелинде 87 указы чыккан. Жарандык боюнча, жарандыкка кабыл алуу боюнча ошол указдын негизинде мына бүгүнкү күндө биздин республика боюнча айтайын, республика боюнча 111 жаранга кыргыз паспорту берилип атат. Анын ичинен 106 киши этникалык кыргыздар экен. калгандары кытайлык кыргыздар экен. А ошол 106 памирлик кыргыздардын ичинен мына бүгүнкү күндө биздин Нарын облусунан 4 жараныбыз биздин жаранды алып отурат.
Деди Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Жанболотова. Буга чейин 5 ирет ооган жергесине барып, памирлик кыргыздардын жашоо шартын көрүп келген Жогорку кеңештин социалдык маселелер боюнча комитетинин эксперти Салтанат Бараканованын айтымында, этникалык кыргыздардын жаранды калуусу коомчулук менен аралашууга жакшы шарт түзөт дейт.
Ошол себептен азыркы Афганистандан көчүп келген биздин бөтөштөрүбүзгө бир жарандык бердик, бирок афгандык жарандыгын дагы жоготушкан жок. Эгерде алар ушу Кыргызстанда жашайбыз, Кыргызстанда эл болобуз, ушул жерде болуп калышыбыз керек деп келип атса, ал жаранды калыш керек да. Жаранды калбаса ал кандай жашайт? Укуктук маселелерин кантип чечет? Ошол себептүү жаранды калгандары, паспорт алгандары алар үчүн абдан чоң оңжоо деп эсептейм.
Президент Садыр Жапаров ушул айдын башында Оштун Алай районундагы памирлик кыргыздар менен жолугуп, Ооганстандан келген боордошторго Кыргызстандын жарандыгын берүү маселесин көтөргөн. Жапаров Ооганстандагы кыргыздарды ушул жылдын кыш мезгилине чейин көчүрүү ниети бар экенин да билдирген болчу. Ошол эле учурда памирдеги кыргыздарды бул жакка алып келүүнүн ордуна ошол жакка шарт түзүп берүү керек дегендер да бар. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Ободон кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит ор азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирустан 5 адам каза болду. Кыргыз өзбек чек арасындагы Гавасай тилкесинде 19200 гектар жерди Кыргызстанга кайтарып алуу боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүү жүргүзүүгө негиз бар. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жана анын үй бүлөсүнүн Азаттык, Клоп 24 KG медиаларына жана журналист Али Токтокуновко каршы доосу боюнча иш кыскартылды. Москва соту абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный түптөгөн коррупцияга каршы күрөш фондунун жана жарандардын укугун коргоо фондунун ишмердигин чектеген чечим чыгарды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан тааныша аласыз. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Түркияда коронавирус күч алганына байланыштуу толук жабылмай болду. Өлкөдө дарыкана жана азык түлүк дүкөндөрүнөн башка баардык мекемелер 18 күн бою толугу менен жабык болот. Ал эми эл аралык аба каттамдарга чектөө киргизилген жок. Теманы Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Дүйшөмбүдө Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган басма сөз жыйында өзгөчө ири шаарларда коронавирусту жуктуруп алгандар кескин көбөйгөндүктөн чектөөлөр күчөтүлүп, бул ирет толук локдаун киргизилгенин кабарлады. Акыркы апталарда өлкөдө коронавирусту күнүнө миңдеген киши жуктуруп, өлгөндөрдүн саны кескин көбөйгөн. Эми Түркияда калкка 18 күн көчөгө чыгууга тыюу салынат.
29 Нисан
Орозо айынан кийин кадресе жашоого кайтып келүү үчүн коронавирустун жаңы жуккан учурларын суткасына 5000 түшүрүшүбүз керек. Болбосо туристтик ишмердүүлүктөн билим берүү тармагына чейин оор жоготууларга дуушар болобуз. Андыктан өлкөдө 29 апрелде кечки саат 7 баштап 17 май таңкы 5 чейин толук локдаун киргизилет.
Деди президент Эрдоган. Кабыл алынган чечимге ылайык бейшембиден баштап 18 күн бою азык түлүк дүкөндөрүнөн жана дарыканалардан башка баардык мекемелер жабык болот. Ал эми аймактар арасында каттоо ички иштер министрлигинин атайын уруксаты менен гана жүрөт. Бирок бул локдаундун эл аралык аба каттамдарына тиешеси жок экени кабарланды. Буга чейин Түркияда кечки саат 7 таңкы 5 чейин дем алыш күндөрү толугу менен көчөгө чыгууга тыюу салынган. Бирок бул чектөөлөр алгылыктуу жыйынтык бербегендиктен түрк бийлиги катаал чаралар киргизди. Ал арада Орусия эпидемиологиялык абалдан улам Туркия менен аба каттамдарын 15 апрелден 1 июнга чейин токтоткон. Бул жагдай өлкөнүн туристтик аймактарындагы мейманканалардын ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизбей койгон жок. Анткени жыл сайын Туркияга Орусиядан кеминде дегенде 2 миллиондон ашык турист келип турчу. Серепчилер Анкара менен Москванын ортосунда чектөөлөр боюнча кызматташуу талкууланып жатканын айтканы менен 18 күндүк локдаун туризм тармагына чоң сокку урарын айтышууда. Ошол эле учурда өлкө өлкөнүн 83 миллион калкынын 22 миллионго жакыны коронавируска каршы вакцина менен эмделди. Туркияда негизинен германиялык Pfizer BioNTech жана кытайлык Sinovac вакциналары сайылууда. Өткөн аптада Анкара менен Москва орусиялык Sputnik V вакцинасын Туркияда өндүрүү боюнча келишимге кол койду. Муну менен катар Казакстан туркиялык Атабей Кимия фармацевтикалык компаниясы менен атайын келишим түзүп, учурда Казакстандык Казвак вакцинасы да Туркияда жасалууда. Ал эми Туркиянын коронавируска каршы иштелип чыккан жергиликтүү вакцинасынын 3-чү фаза изилдөөлөрү аягына чыкканын май айынын аягында калкты өзүнүн вакцинасы менен эмделери кабарланган. Туркияда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны учурда 5 миллионго жетти. Бул көрсөткүч менен Туркия дүйнөдө коронавирусту жуктуруп алгандардын саны боюнча 5-чү орунда, Европада 1-чү орунда турат. Туркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган. Алардын канчасы коронавируска чалдыкканы тууралуу расмий маалымат жок. Бирок Туркиядагы ала толуктардын арасында коронавируска каршы эмделе баштагандар да бар. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми Түркиядан Индияга өтсөк, бул өлкөдө 6-чы күн катары менен тажи вирусун жугузгандардын жана андан көз жумгандардын саны боюнча дүйнөдө жогорку көрсөткүчкө чыкты. Илдеттин жапырт жайылышына каршы турууга медиктердин шайы келбей, аскер күчтөрү тартылууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Индияга жардам берүү үчүн 2,5 миңден ашуун кызматкерин шашылыш жөнөттү. Уюмдун жетекчиси Индиядагы абалды жан кейиткен кырдаал катары сыпаттады. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кванычбек Жолдошовдо.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Индияда коронавирус илдетин жугузуп, андан кырылып жаткан калктын жагдайына кескин тынсыздануусун билдирди. Бир күндө 323 миңден ашуун адам оору жугузуп, 2771 киши көз жумду. Эксперттер иш жүзүндө бул сан андан бир топ жогору экенин белгилешүүдө. Индиялык медиктерге кеңеш берип, бейтаптарды кабыл алууга жана эмдөөнү тездетүүгө дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2,5 миңден ашуун кызматкерин жиберди.
And the situation in India is beyond heartbreaking.
Индияда жүрөк ооруй турган кырдаал, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму колунан келген жасоодо эң зарыл делген курама шаймандардан турган көчмө талаа госпиталдар менен лабораториялык жабдуулар, материалдар жана миңдеген кислород баллондору берилүүдө.
Prefabricated mobile field hospitals and laboratory supplies.
Дейт уюмдун башчысы Тедрос Адханом Гебрейесус. Соңку мезгилде тажы вирусу Индус жергесинде тез ылдамдык менен тарап, ооруканалар толуп, бейтаптар кабыл алынбай, крематорийлер сөөктөрдө өрттөгөнгө жетишпей, жан кейиткен көрүнүшү орун алганы маалым болду. Америкалык эпидемиолог Мария Ван Керхове Индиядагы учурдагы кырдаалды төмөндөгүдөй сүрөттөдү.
We have seen similar trajectories of increases in transmission in a number of countries.
Биз илдет ушундай эле траекторияда өскөнүн бир катар өлкөлөрдө көргөнбүз. Бирок мынчалык ири масштабта, мынчалык ылдам жана Индиядагыдай саламаттык сактоо системасына оор күч келтире тургандай жүргөн эмес эле. Эгерде биз кыраакылыкты жоготсок, кайсы гана өлкө болбосун ушундай болушу мүмкүн. Индия көзөмөлдү колдон чыгарып жиберген.
I'm not saying that India has let its guard down, but I'm saying we're in a fragile situation.
Деди Мария Ван Керхове. 1,400,000,000 калкы бар Индиянын медицинасы мындай оор жүктү көтөрө албай, илдетке каршы турууга аскер күчтөрү да тартылганын өлкөнүн коргоо штабынын башчысы генерал Бипин Рават билдирди. Анын айтымында аскерлер ковид менен күрөшүп жаткан медициналык мекемелерге жардам берип, көчөлөрдө коомдук тартипти колдоо үчүн чыгышты. Ошол эле учурда ага коңшулаш Пакистанда да кырдаал кескин курчуп, илдетти жугузгандардын саны 27 апрелге карата бир күндө 4825 кишиге жетип, 70 адам кайтыш болгону кабарланды. Өлгөндөрдүн жалпы саны бул өлкөдө пандемия башталгандан бери 17 миңден ашкан. Калк көп топтолгон жерлерде аралыкты сактоо жана коомдук тартипти кармоо үчүн бул жакта да аскерлер тартылган. Бул арада Латын Америкасында жайгашкан Бразилия орусиялык Спутник 5 вакцинасын сатып алуудан баш тартты. Аталган өлкөнүн санитардык көзөмөл органы аны колдонууга кооптуу жана натыйжалуулугуна кепилдиктер жетишсиз деген тыянак чыгарды. Вакцинаны иштеп чыккандар муну саясий чечим деп кабыл алышты. Бразилияда ушул күнгө карата коронавирустун 14 миллион учуру катталып, андан кайтыш болгондор 400 миңге чукулдаган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Бразилияда эмдөө иштеринин начар абалда экендигин белгилеген болчу. Кванычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекиндей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекендеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор: 219 422, 219 425. Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Философия илиминин көрүнүктүү өкүлү, академик, чыгаан окумуштуу Аскар Какеев 86 жаш курагында көз жумду. Анын сөөгү бүгүн Аларча көрүстөнүнө коюлду. Аскар Какеев мамлекеттик кызмат менен катар дээрлик 50 жылдан ашык өмүрүн мугалимдик кесипке арнаган. Илимпоздук кабарчыбыз Максат Жангазиев замандаштары, мамлекеттик ишмерлер менен бирге эскерет.
Аскар Какеевдин философияга кызыгуусу университетте окуп жүргөндө башталган. Бул аны кыргыз философиясынын жаралышын, өнүгүшүн иликтеген баранды окумуштууга айланткан. Какеев коомдук табигый илимдердин эри шаркак өтөрүн аңдап, бул проблеманын тереңдеги байланыш катыштарын аныктоого өмүрүн арнаган. Бул тууралуу 27-апрелдеги коштошуу зыйнатында президенттик аппараттын жетекчиси Кудайберген Базарбаев өлкө башчынын көңүл айтуу катын окуп жатып билдирди.
Кыргыз Республикасынын илимий, маданий жана коомдук саясий турмушунда маанилүү орунду ээлеген, кыргыз тарыхында залкар инсандардын катарын толуктаган Аскар Какеев өзүнүн адамгерчилиги, өнөкөрлүгү жана мекенчилдиги менен элибиздин эсинде түбөлүк сакталат.
Кыргызстан жаңыдан эгемендик алып, жооптук адам жасаган мезгилдерде Аскар Какеев президенттик аппараттын жетекчиси, мамлекеттик катчы, билим берүү, илим жана маданият министри кызматтарын аркалаган. Ошондон улам ал жаш мамлекеттин башына түшкөн сыноолорду, кыйынчылыктарды жон териси менен сезип, өткөл мезгилдин жоопкерчиликтүү инсандарынын бири болду. Бул тууралуу парламенттин вице-спикери Айда Касмалиева билдирди.
Аскар Какеев мыкты жетекчи гана болбостон көрөгөч, кыраакы устат дагы эле. Андан таалим алып, тарбиясын көргөн миңдеген адистер бүгүн экономикабыздын, илим, билим, маданияттын бардык чөйрөлөрүндө иштеп, улуу устаттын ийги иштерин улантып жатышат. Өлкө үчүн, эл үчүн жасаган эмгек өлбөйт деп ишенебиз баарыбыз. Демек, Аскар Чукутаевичтин ысымы дагы келечек муундардын эсинде түбөлүк сакталкаларына шек жок.
Аскар Какеев кандай кызматтар кыласа да сабак берүүсүн токтоткон эмес. Ал 1966 жылдан баштап өмүрүнүн соңуна чейин Кыргыз улуттук университетинде, Кыргыз Орус Славян университеттеринде философиядан сабак берип келген. Анын устаттык мээнетине билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев токтолуп, жүздөгөн шакирт тарбиялаган Какеевти тубаса педагог деп сыпаттады.
Жыл сайын жүздөгөн миңдеген билимдүү адистерди тууран учуруп келе жаткан Кыргыз Орус Славян университети менен Кыргыз Түрк Манас университетинин түптөлүшүндө да Аскар агайдын салымы чоң. Агай илимпоз катары да үзүрлүү эмгектенип, артында өчпөс из калтырып кетти. Агайдын Кыргызстандагы философиялык ойлордун калыптанышына, философиянын тарыхына арналган монографиялары жана илимий макалалары анын окумуштуу катары сыйлуу ордун көрсөтүп турат.
Илимий белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов Аскар Какеев тарых илимине да кызмат кылганын баяндады. Анын айтымында Какеев кыргыз тарыхындагы улуттуу тема болгон үлкүндүн маанисин ачыктап берген бирден бир адам. Ал Калыгул, Нурмолдо сыяктуу кыргыздын ойчул акындарын элге кылдат тааныткан инсан болду.
Калыгулдун ар бир айткан сөздөрүн ушундай бир турмуш менен байланыштырууга аракет кылганы мен көп жыл байкадым. Өзүнчө бир ушул Калыгулдун философиясы жөнүндө даанышман ойлор боюнча журналисттерге, жалпы эле студенттерге лекция окуп жүргөнүн көп көрдүм. Нурмолдонун ушул ыр саптарын кадимкидей билчү, анан кыргыздын ушундай чыгып келе жаткан акындарын ушунчалык бир колдоочу.
Коомдук жана мамлекеттик ишмер, философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргызстандын илимге эмгек сиңирген ишмери Аскар Какеев 1935 жылдын 10 декабрында Чүйдүн Кегейте айылында туулган. 1992-93 жылдары ал мамлекеттик катчы, 93-98 жылдары билим берүү, илим жана маданият министри, 2000-2005 жылдары Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп иштеген. Аскар Какеев эгемендик жылдардан бери мурдагы Аскар Акаев менен үзөңгүлөш кызмат аркылап 2005 жылы анын бийлиги кулаганда улуттук университеттин ректорлук кызматынан кеткен. Ал 100 ашуун илимий эмгектин автору. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгын, жаңылыктарды жана видео сюжеттерибизди социалдык тармактардагы биздин баракчаларыбыздан көрүп, окуп, угуп туруңуз. Ал үчүн Азаттык, Азаттык KG же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз болот.